40.04.00 veselības veicināšana, apakšprogrammas mērķis, īstenot sabiedrības veselības veicināšanas politiku, izglītot sabiedrības grupas jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu, galvenās aktivitātes, nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par veselīgu dzīvesveidu, veicot izglītojošus pasākumus un kampaņas, sadarbojoties ar pašvaldībām un izstrādājot informatīvus materiālus, apakšprogrammas izpildītājs, slimību profilakses un kontroles centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta iedzīvotāju informēšana par veselīgu dzīvesveidu izglītojoši pasākumi un kampaņas iedzīvotājiem par veselīga dzīvesveida jautājumiem skaits 10.8.7.7 pašvaldību īpatsvars, kurās deleģēta kontaktpersona veselības veicināšanas jautājumos procenti 95,094,094,094,094,094,094 skolu īpatsvars, kuras ir iesaistītas veselību veicinošo skolu kūstībā procenti 12,8, 11,5, 11,8, 12,0, 12,0 pašvaldību īpatsvars, kuras iestājušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā procenti 95,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094,094, kultūras PKC GOLV par veselīgu dzīvesveidu un epidemioloģisko drošību skaits 5-5-5-5-5 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 238 715 430 238 715 230 238 715 230 238 715 230 238 715. Kopējo izdevumu izmaiņas: euro plus pret iepriekšējo gadu 1 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu.